Hei, Ole.
Hei, Guro.
Vet du, jeg har litt lyst til å fortelle en mattevits.
Ja, du må gjerne gjøre det.
Ja, men jeg vet ikke helt hvordan jeg skal vinkle den, og i hvilken grad den vil være morsom.
Du hører på Ordskiftet, et språkprogram på Studentradioen i Bergen.
Da stemmer du hører på Ordskiftet her på Studentradioen i Bergen. Jeg heter Maria Gunnarsdotter Svedal, og med meg i studio har jeg...
Ole Råde.
Og...
Guro Vågan.
Og folkens, hva er det vi skal snakke om i dag?
I dag skal vi snakke om nivåen som finnes i språket.
Ja, det høres jo ganske abstrakt og vanskelig ut. Hva tenker du om da?
Ja, det er det, og vi på en måte ber litt om unnskyldning på forhånd her, for det her blir komplisert, og bare en kort innføring. Vi har ikke sjans til å på en måte gå over alt, men vi håper at det kan være informativt og morsomt likevel.
Så da anbefaler vi bare å spisse ørene og konsentrere seg mens vi snakker?
Ja.
Nå skal vi prate om noe som vi kan velge å kalle for språkets nivå.
Ja.
Og hvis vi da på en måte lukker øynene og ser for oss en sirkel, der det er mange lag i denne sirkelen der går utover, og for hvert nytt lag så har vi et nytt nivå av språket. Var det et tydelig bilde for dere?
Ja, det synes jeg.
Ja, så bra.
Og hva er det vi finner helt innerst i sirkelen, Guro? Liksom det minste?
Det er det man kaller for fonologi, og det er jo læren om språklydene sin funksjon, om hvordan de lydene som mennesker kan frembringe gjennom talorganene utnyttes i de enkelte språkene. Så den minste bestanddelen av språket er det som kalles for fonemet, som er en enkelt lyd. Og alle de lydene her settes jo sammen til å bli ord.
Og større enheter da?
Større enheter. Og alle språk har jo på en måte sitt eget sett med fonologiske regler. Hvis du tar i norsk for eksempel, så den NG-lyden som du har i slutten av seng, den kan ikke være først i et ord i norsk.
Nei, det skal være vanskelig å uttale.
Ja, men i vietnamesisk så er det helt vanlig.
Ja, ja. Det er jo litt vanskelig å se for seg, men jeg tror det for all del.
Ja, et annet eksempel er altså S pluss L, at den blir retroflex i veldig mange dialekter i Norge, som for eksempel slange.
I stedet for slange?
Ja, så du får på en måte en sånn... en kombinasjon da, av de to lydene som blir til en lyd.
Og alt dette her, da finner vi da innenfor fonologien,
ja.
Som er liksom første nivået vårt. Vil du ta oss gjennom nivå nummer to også?
Ja, da kommer du til morfologien, og den studerer hvordan ord er oppbygd av og blir dannet av mindre enheter, som kalles morfema. Og i morfologien så er det på en måte ordbøying og orddanning man ser mest på. For eksempel bøyingsendelser, hvordan bøyingsklasser som finnes i et språk, og for eksempel hvordan som er produktive. Når vi får et nytt ord i språket, hvordan bøyes det, og hvordan klasse innenfor den bøyingen er det som, som tar til seg flest ord. Da.
Så masse regler?
Det er masse regler. Man har også avledninger, for avledninger er jo eller en avledning er deler som du setter foran eller etter et ord, men som ikke er egne ord i seg selv, men det gir ordet en ny mening.
Her tror jeg faktisk du må komme med et eksempel, for ja. Det der høres komplisert ut.
Ja, for eksempel hjertelig. Li er jo en avledning som man bruker ganske ofte. Du har den i hyggelig, koselig, sånne type ting. Så da fester du li på hjertet, og så får ordet en ny betydning.
Ja, så det er ikke så komplisert egentlig. Det var bare vanskelig når du forklarte det.
Ja, ja. Og så er det også sammensetninger som er en del av morfologien. Det ligner veldig mye på avledninger, men da tar du to ord, altså to ord som kan være ord i seg selv og også stå alene, og setter dem sammen til et nytt ord. Dette snakket vi jo litt om i forrige sending, så...
Har du litt mer å si på det, Guro?
Ja. Og så når det kommer til sammensetninger, så ser man for eksempel på hvordan ordklasser som er mest vanlige å sette sammen, og om det er liksom første eller siste ord som er bærer av hovedbetydninger i sammensetninger.
Så her er det også mye å holde styr på, men det var altså da nivå 2, morfologi.
Ja.
Er vi klare for nivå 3?
Det er vi.
Da kommer vi da til syntaksen.
Ja.
Og det, du har noe på hjertet der også, du.
Ja, da, det er jo på en måte, syntaksen er jo setningen. Nå har vi gått fra den lille lyden til det litt større ordet, og så setter du da flere ord sammen til en setning, og det er på en måte det syntaksen skjer på. Hvordan rekkefølge settes de her ordene i forskjellige språk, og hva har det å si for betydningen av det man sier, hvor ordet står hen.
Så det tydeligste på en måte, måten å vise dette her på, er jo å se på norsk og sammenlignet med tysk.
For eksempel, for tysk har kasus, mens norsk ikke har det. Så i tysk så er ikke på en måte rekkefølgen på ordene like viktig som det er i norsk.
Kan du forklare litt hvorfor det er sånn?
Ja, altså for i kasus så er det en bøyingsendelse som settes på slutten av ordet, som på en måte forteller
hvordan funksjonen
har. Ja, hvordan funksjonen det har, hva det betyr, eller altså, det gir ordet en annen betydning. Da. Så det vil jo være innenfor morfologien igjen, mens i norsk så er det hvor ordet står an i setningen som er viktig.
Altså rekkefølger på ledd da?
Ja.
Altså, så det er jo da syntaks.
Mm-hmm.
Hvis jeg kan få lov til å ta det neste nivået.
Det skal du få lov til.
Det er da semantikk. Og semantikk det er læra om språkets innhold og sammenhengen mellom ord, fraser og setninger og deres betydninger eller meninger. Dette er jo bare masse ord på rams nå som er litt vanskelig å få helt få grep om. Vi skiller da mellom ordsemantikk, frasesemantikk og setningssemantikk.
Ja.
Og hvis vi tenker litt om ordsemantikk først, da, så tenker jeg da for seg betydningen til ord. Og det er for eksempel da ordet hest, det viser jo da til altså, fenomenet hest, men det refererer til alle hester ute i verden.
Mm.
Og det er jo liksom, av og til så tenker jeg om semantikken sånn, har vi bruk for å vite dette her? Føler det sier seg litt selv. Men så kommer du jo videre inn på andre ting som gjør det litt mer interessant. For eksempel når du begynner å snakke om antonymia, altså stor versus liten, eller synonym, altså fjernsyn og TV. Og det er masse sånne eksempel, for eksempel ord som på en måte er beslektet uten å være det samme, sånn det vi kaller for hyponymi, som er eple, gravenstein. Fordi gravenstein er en type eple, men du kan ikke bytte ut eple med gravenstein. Så det er masse sånne her interessante ting å ta tak i semantikken også. I frasesemantikken så kan en begynne å se på ord som til sammen utgjør en enhet eller en mening, som hvis du sier den hyggelige naboen, da har du på en måte, ok, det er ikke bare naboen, du gir noe mer, og det er en totalpakke du må ta imot, du kan ikke bare ta naboen eller at noen er hyggelig. Og så har du også noen sånne som er litt ugjennomtrengelige da, fordi at de blir abstrakte. Så hvis du da sammenligner den svarte katten med mer abstrakt eksempel, et springende punkt. Det er jo ikke et punkt som springer.
Nei.
Men en kan forstå det utifra hvordan det er satt opp.
Ja.
Og her også er det mange flere ting å ta av, men det kommer jo litt tilbake til senere. Så da kan vi jo gå videre til det ytterste nivået i sirkelen, som da er pragmatikk. Og pragmatikk, det synes jeg også det er litt vanskelig å få helt grep om hvordan en bør forklare. Men det handler da om hvordan kontekst bidrar til meningsinnholdet i det vi sier, i tekst og i ytringer. Og hvis jeg skal ha noen eksempel her da, så kan en ta setningen «Hun som reiste til banken». Der må du jo da ha en kontekst for å vite hvem hun er.
Mm.
For det sier ikke seg selv utifra den delen der. Og så kan du spørre deg, Ole, om du kan forklare forskjellen på pragmatikk og semantikk.
Ja, det kan jeg.
Ja, men vil du forklare forskjellen på pragmatikk og semantikk?
Ja, det kan jeg også gjøre. Det var et lite eksempel på...
Ja, altså det er et veldig tydelig eksempel på at når jeg spør Ole om han kan, så er jeg jo da tvetydig. Altså det kan være at han, ja, evner du å gjøre det? Og har du lyst til å gjøre det? Og sånne ting hjelper jo da pragmatikken oss til å forstå ut fra en sammenheng. Grunnen til at vi nå teker hele denne oppramsingen med alle disse her nivåene, er fordi at det er interessant å se på hvordan de fungerer sammen med hverandre, og det skal vi gjøre rett etter pausen. Nå har vi jo fortalt dere lyttere hvordan språket vårt kan sorteres og deles inn i veldig tydelige grupper, så da tenkte vi at vi skal forklare hvorfor det ikke fungerer sånn likevel.
Ja, det er jo alltid når man lærer noe nytt, så er det jo en hovedregel, og så er det bare nei, det var nok unntak her til at det her blir forvirrende.
Men det vi skal snakke om nå er ikke egentlig unntak, det er mer å forklare hvordan disse her sirklene da påvirker hverandre.
Ja, fordi at altså alle de reglene som vi har snakket om på en måte som er innenfor de forskjellige nivåene fungerer ikke bare på en måte inne i sitt eget nivå, men også over grensa og ut i både det nivået som er ved siden og det som kommer etter der igjen. For eksempel i fonologi da, så er det ikke sånn at fonologiske regler bare virker innad i et ord. Det virker også i sammensatte ord, som for eksempel kronprins. Da er det noe med plasseringen av de her lydene, altså du har kron, og så har du prins. Men på grunn av at den P-en, måten den uttales på, at du lukker leppene, så sluker den på en måte N-en, så den kommer bort, og så blir det en M i stedet.
Så det er da fonologien som tar plass inni en sammensetning?
Ja, men det fungerer også over ordgrensa, altså ikke bare i sammensatte ord, men også ord som ikke er sammensatt, men som kommer etter hverandre i en setning.
Da har vi et eksempel fra engelsk.
Hvordan var det med R i engelsk, Maria?
Jo, der er det sånn at R-en den skal bare uttales hvis den kommer framfor en vokal. Og det betyr også overordgrense. Så hvis du tenker da ordet altså bilsete, så kan du si car-seat, altså ingen R. Men hvis du skal si bilmotor, så er det car-engine.
Mm-hmm.
Fordi at den R-en da gjør det enklere å gå over fra vokal til vokal.
Mm.
Det har jo også en, av og til så putter det en R der det ikke skal være R, bare fordi at det er mellom to vokaler, som da blir kallet for intrusive R. Mens denne her i car engine, den er en linking R.
Ja, som for eksempel Anna and her friends.
Ja, der har du en intrusive R.
Ja. Og så har du har et eksempel på det her i norsk også. For eksempel hvis jeg skal si at jeg har skjorti, så er jo det en, først kommer det en R på slutten av har, og så får du en S i starten av soti, og på grunn av at de to, når de kommer etter hverandre, blir en retrofleks i min dialekt, så bare har soti.
Men Ole, du har ikke en retrofleks her?
Nei, jeg har det jo selvfølgelig noen ganger, noen ganger så kommer man ikke utenfor det, men jeg har ikke det.
Nei, for hvordan ville du sagt ha såte?
Ja, det spørs jo på en måte. Jeg synes det er litt vanskelig å on the spot, for noen ganger så gjør jeg litt annerledes noen ganger. Noen ganger så bare dropper jeg æren i det hele tatt, som har soti. Mm-hmm. Og noen ganger kan jeg si jeg har sittet.
Mm.
Så jeg veksler litt mellom det. Det spørs kanskje hvor fort jeg snakker, tror jeg.
Men det her viser jo også at på en måte dialekten vår har noe å bety. Altså fonologien der er jo ulik fra dialekt til dialekt.
Ja.
Fordi jeg får definitivt ingen retrofleks når jeg sier jeg har såte.
Nei.
Fordi jeg sier kjæren.
Nei, sant. Og det er jo sånn, når man snakker om språk, så tenker man på en måte ikke, eller språksystemer da, så tenker man på en måte ikke at dialekter også er egne språksystemer, og ikke bare på en måte forskjellige språk, sånn som vi tenker på det på en måte i til dagligdags da.
Det er lett å på en måte tenke at språk er skriftspråk, og så kommer da talespråket oppå, og så har vi så mange versjoner av talespråket vårt at det er vanskelig å si liksom, sånn er det og sånn er det ikke, fordi det vil være så mange variasjoner.
Mm.
Og de fleste mestrer jo sin egen grammatikk ganske godt da. Altså, det er jo en egen grammatikk innenfor hver dialekt, og jeg føler at til stille med barn, altså mestrer dette her veldig godt, så det er på en måte noe innlært som på en måte bare, det går jo bare på automatikk alt sammen, det er ikke noe på en måte, det er ikke noe noen har sittet ned og lært seg, sånn så på en måte skriftspråket i stor grad er da, så er det på en måte dette her en slags sånn innlært, tvangsinnlært grammatisk system da.
Ja, grammatisk system og fonologi som kommer automatisk.
Mm.
Det er vanskelig å si kronprins med en, fordi det skjer av seg selv.
Ja.
Men morfologien også er jo på samme måte.
Absolutt. I morfologien har jo altså stor påvirkning på syntaksen, i hvert fall i norsk, der på en måte ordklasse er så viktig for hvor i setningen et ord havner. For eksempel så er jo substantiv veldig, veldig ofte subjekt eller objekt. Og veldig ofte i norsk så er subjektet først i setningen. Så det er ganske stor sjanse for at det første ordet i en setning er et substantiv.
Og da har du igjen en sånn overgrensende, fordi det har noe å bety på tvers av det.
Mm.
Og så har du jo verb som alltid er verbal i en setning. Og som da, altså Ole, du er jo litt interessert i predikativ.
Ja, det er bare at det finnes to typer, altså man har subjektspredikativ og så har man objektspredikativ. Det spørs på en måte hva predikativet skal beskrive, men det må jo på en måte stå i samsvar til objektet, på en måte. Det er jo sånn, det er noe som heter samsvarspoeng da, mellom dem. Og det som er litt gøy, som du snakket om, at subjektet ofte er subjekt eller objekt, men også verbale også, ikke sant? Altså, det er jo et vetospråk, så verbale kommer veldig ofte på andre plass. Så det er veldig viktig at når man skal på en måte analysere setninger, at du på en måte du har et finitt og et infinitt verb da, og at det finitte verbet kom på andre plass sånn sett. Så det har noe å si da, holdt jeg på å si, morfologien blør jo over på syntaksen. Og
ja, man kan ikke analysere en setning uten å veste hvordan ordklasse et ord tilhører, og ordklasse er jo i aller høyeste grad noe som har med morfologi å gjøre.
Og spesielt da på et frasestruktursnivå, som veldig mye, altså syntaksen er på en måte, der er det på en måte fraser som bygger opp til en stor setning, og der er det jo veldig viktig at du har kontroll på altså preposisjoner og sånne ting da, at ikke det blir feil.
Ja, og ikke minst adjektiv, som veldig ofte står til substantiv og blir del av en substantiv frase. Altså sånn, alt dette henger veldig tett sammen. Men Guro, har du noen eksempel på hvordan pragmatikk spiller inn på dette her?
Ja, for pragmatikk går på, altså som det ytterste laget, så kan det jo på en måte ikke gå utover, for nå har vi jo på en måte tatt eksempler som går fra inn i sirkelen og ut, mens pragmatikken virker innover, og den virker for eksempel på sammensetninger. Et veldig godt eksempel på det hadde vi rett før vi skulle gå i studio, der Ole sier til meg at han skulle ha tatt seg en blodprins, og jeg bare, hæ?
Ja, det er hverken jeg eller Guro skjønner hva du mener med det, Ole. Så nå må du forklare.
Ja, nei, altså hvis man tenker på blodprins sånn semantisk, så vil jo det bare være en blodprins.
En blodig prins?
Ja,
en slags
vampyr. Ja, egentlig vampyr, egentlig. En bra blodprins. Men hvis man skjønner den pragmatiske settingen, la oss deg gå og ta med en blodprins, så er det nødt til å forstå at blodprins i overført betydning er da rød prins, altså røyken rød prins da, som vi kaller blodprins, for den er så sterk da. Liksom,
men her viser det jo da helt tydelig at for, sånn, for meg som aldri har røyka rød prins i hele mitt liv, så er det der en kontekst som jeg ikke forstår. Mm. Altså jeg henger ikke med i den pragmatiske konteksten her. Når du sier blodprins, det sier meg ingenting. Jeg forstår det jo nå når du har fortalt meg det.
Ja.
Fra og med nå i livet mitt kan jeg være med på den referansen. Men sånne ting finnes det jo flere av. Altså, vi har jo tidligere nevnt løvetann.
Mm.
Det var vel kanskje i forrige sending vi snakket om det. Men der har du jo også sånn, det er jo åpenbart ikke en løves tann.
Nei.
Men altså, vår felles forståelse for konteksten og verden vi lever i, betyr at ja, vi skjønner at det er en blomst.
Så det er jo sånn, pragmatikken også er veldig viktig når man skal lære seg språk. At man forstår, på en måte forstår det som på en måte alle disse her, de som har språket som sitt morsmål, forstår veldig ofte disse pragmatiske. Men det er jo ikke gitt at du på en måte gjør det hvis ikke du kjenner til den. Vi har snakket litt om idiomer og sånn, som kan på en måte misforstås veldig for andre språkslærere. Og du kan si det sånn at der gjør det også veldig vanskelig for oversettelsesprogrammer. Så på en måte for at man er veldig avhengig, spesielt i pragmatikken, at når man snakker med to stykker, at man har en på en måte sånn delt forståelse, og du prøver å forstå meg, og jeg prøver å forstå deg. Og dermed så kan du ha mye lettere setninger. Altså, hun stikker, og så snakker vi om Guro da, så bare hun stakk.
Ja, da tror ikke jeg at hun kommer med en nål og stukker deg, liksom.
Nei.
Da skjønner jeg at hun har gått til meg.
Ja. Mm. Og det at på en måte, du forstår så intuitivt med en gang at det er Guro jeg snakker om. Ikke sant? Det var hun som stakk.
Og så er det jo, som du nevner, oversettelsesprogram, de kan jo ikke ta stilling til grammatikken. Altså hvis du går inn på Google Translate og sier grammatikken, og mente pragmatikken, de vet jo ingenting om konteksten ting skal stå i.
Nei.
Så derfor blir det ofte veldig rare oversettelser.
Ja, for grammatikken er jo enkelt.
Det er jo den teker stilling til. Ja. Kanskje mest morfologien egentlig.
Ja, syntaksen også, den blir kanskje god på det også.
Ja. Ikke, altså, det kommer jo litt an på hva denne maskinen skal gjøre, om den skal snakke eller om den skal skrive da. Men fonologi også, man prøver jo på en måte få folk til å snakke, og hvis ikke alle de fonologiske reglene er på plass og de virker på de plassene der de skal, så vil jo det for et vanlig menneske som kan språket høres veldig rart ut.
Mm. Så konklusjonen er, altså språket vårt er delt inn i nivå, men alle nivåer påvirker hverandre, kan vi si det sånn?
Ja, absolutt.
Ja.
Vi har jo gått gjennom alle de her nivåene i språket, og da tenker jeg at det er på tide at vi ser litt nærmere på to av dem.
Ja, vi skal se nærmere på pragmatikk og semantikk. For det er ofte at der er det veldig viktig å kunne begge to for å forstå den andre. Eller det, altså, du kan si at pragmatikk er den overordnede kommunikasjonsformen, og det er rett og slett at det setter ordet eller setningen eller uttrykket i en setting, altså i en kontekst, en setting, utrolig engelsk av meg. For eksempel så er det veldig mange som sier noe sånn, er det noen som kjører i kveld? Som et sånt spørsmål. Er det noen som kjører i kveld? Og da er jo sånne her som ikke har lyst til å ta for seg pragmatikken, vil jo da ha sagt, ja, det er det sikkert. For da har du bare semantisk, bare, er det noen som kjører i kveld? Ja, det er det absolutt. Men det personen mener er jo, er det noen som kjører i kveld?
Som jeg, kan kjøre meg.
Som kan kjøre meg hjem fra fylla, for eksempel.
Ja, for eksempel.
Veldig ofte der det kommer frem. Og språket vårt fungerer jo sånn. Og vi er veldig avhengige av at vi prøver å forstå hverandre hele tiden.
Vi må vise litt velvilje,
ja. Ja, altså, det er jo, altså, ellers hadde jo på en måte språket blitt unødvendig vanskelig.
Ja, hvis man skulle på en måte tolke alt bokstavlig, altså ja. Kun hatt semantikken og kun sett på hva hvert enkelt ord betyr, ja, da hadde vi jo brukt mye lengre tid på å fremgi en mening.
Ja, altså da å uttrykke seg vil jo da kreve at du var helt utrolig presis. Ja, altså, er det noen som muligens kan kjøre meg hjem fra byen hvis jeg uansett er ute og kjører, og kan jeg få telefonnummeret til samme slenge, sånn at jeg kan kontakte deg når jeg er ferdig med å være på fylla?
Ja.
Spørsmålstegn.
Jeg kan betale. Mer penger. Med penger.
Ja. Jeg har cash money, som jeg kan.
Nei, så da hadde det på en måte blitt utrolig vanskelig. Og vi snakket jo litt om dette her med språklæring, spesielt for andre språklærere er det veldig vanskelig å forstå, altså, for du må på en måte inn i pragmatikkens verden, da, for den har jo på en måte levd sitt eget liv, og det er på en måte ikke noe vi tar en fast stilling til, på en måte. Spesielt idiomer er jo sånn, altså, det fungerer kanskje litt bedre på engelsk, men det fungerer også på norsk. Altså, kan du gi meg en hånd? Så betyr det, kan du hjelpe meg litt, liksom? Ikke bokstavlig talt ta deg hånda, altså, her.
Ja, veldig ikke gjør det.
Nei. Så det blir veldig ofte brukt en sånn komedisk effekt, da, sånn som, er det noen som kjører i kveld? Ja, det er sikkert litt sånn dad jokes. Det er jo på en måte bare blottet for pragmatikk. Det er egentlig det er.
Men jeg har også skjønt at det er uttrykk som for eksempel å gå på veggen.
Ja.
Der finner du også en sånn, altså hvis jeg sier sånn, nei, hun gikk på veggen, til en person som ikke forstår den konteksten, så kan det jo høres veldig, veldig spesielt ut. Trakka i salaten.
Ja.
Men hvorfor gjorde hun det? Det er veldig unødvendig.
Og hvordan i all verden gikk det til? Stod liksom tallerken med salat på gulvet? Altså, ja.
Ja.
Hvis man ikke har pragmatikken, da, så blir alt det der utrolig komplisert.
Men jeg tror dette er også noe som vi egentlig ikke tenker så veldig mye over, fordi at vi vet hva ting betyr, og om vi forstår det. Men du har jo på en måte da avslørt alle dad jokes som er der ute.
Ja, men jeg tror på en måte du merker det med en gang du skulle lære deg et nytt språk hvor du ikke deler noe av denne pragmatiske. La oss si at du hadde flyttet til et helt annet del av verden, da. La oss si i Asia. Så tror jeg kanskje du hadde litt skjønt at hvor viktig pragmatikken egentlig er, da. For da ville du hørt veldig. Altså, vi har også en sånn fin sånn der, faen, det er jo helt høl i huet. Og det er sånn der, ja vel, det er høl i huet, ja. Altså, semantisk så betyr det bare at det er et hul i hodet. Men vi betyr at det er en dyste greie, da. Eller at det er, fy faen, det var helt hodeløst av det. Altså, hvis ikke man forstår pragmatikken der, så er det hodeløst. Eller break a leg, da. Det også kan være ganske slemt å si til noen. Break a leg, det er sånn, nei, faen.
Jeg husker når jeg var ikke så veldig gammel, så var jeg sammen med en amerikansk jente, sikkert sånn 10 år, og jeg gikk da rundt og kalte hun en lucky pig. Og hun ble jo kjempefornærmet. Og da måtte min stetante forklare det at det var et vanlig uttrykk på norsk å kalle noen en heldig gris, så jeg mente ikke noe stygt med det når jeg sa det.
Men det er jo gøy, altså hvis man ikke hadde pragmatikken selv på norsk,
ja.
så er egentlig ikke det sånn veldig sånn hyggelig.
Nei.
Hadde jo en heldig gris, ja, men det er ikke noen gris.
Men det var overført pragmatikk da, som bare ikke fungert.
Jeg har også en venninne med en litt lignende historie, men der gjelder det hennes bestemødre, for hun har en engelsktalende bestemor og en som snakket norsk, og så skulle da den norsktalende bestemor, som ikke er helt stabil i engelsk, si at nei, han der, han er noen skikkelig fløtepus.
Ja.
Ja. De kan jo gjette hvordan det ble oversatt.
Nei! Nei!
Det var he is a cream pussy. Og den andre bestemor i dag, ganske konservativ og ordentlig, får jo helt sjokk, og resten av familien sitter der og bare, hvordan kommer vi oss ut av denne situasjonen her? Så vær forsiktig med å oversette uttrykk.
Ja, forsiktig med det.
Ja, så må jeg ikke undervurdere pragmatikken i alle fall, og prøv ikke å være så vanskelig. Prøv å forstå hverandre, så går ting ofte veldig mye lettere.
Litt god vilje.
Ja.
Du hører på Ordskiftet, et språkprogram på Studentradioen i Bergen.
Nå har vi fått vår kjære utvekslingsstudent Lorin inn i studio. Og Lorin, du har observert noe siden sist.
Mm-hmm. När jag började läsa svenska, då blev det tydligt att jag hade det svårt med uttal. Och det fanns något på svenska som inte fanns i mitt modersmål, vilket är nederländska eller flamska. Och jag bara undrade vad den var. Och det hade någonting att göra med aspirationen. För i nederländska finns det ingen aspiration. Men det fanns på svenska. Och det tyckte jag var väldigt intressant. Och jag kollade lite på den på nätet. Och jag har funnit väldigt kula ting.
Ja, för kolla, så lyd är detta här?
Ljudet låter som en...
Kan du demonstrera?
Ja, som i en mening. Men jag har aldrig använt det där ljudet, så jag vet inte riktigt hur
kanske
det
uttalas. Kanske jag kan begura om och demonstrera då.
Ja, exakt. Det är ju väldigt bra.
för det är ju då grejen att en snackar på inpust.
Ja, först vill jag kanske förklara vad aspiration först är.
Ja.
För aspirationen är det är ett lätt brus som uppstår när luft strömmar genom glottis och ett öppet ansatsrör för eller efter ett konsonant ljud. Så ja,
för aspiration kan ju både vara av luft som kommer ut, men här också då av luft som går inover.
Ja.
Ja. Men i den där situationen när man säger ja eller ja.
Ja, det vanskligt att härma.
Där andas man in, och det är väldigt konstigt, för vanligtvis skulle man andas ut när man pratar i ett språk. Eller i ett samtal.
Ja, jag har varit gjort uppmärksam på det på studiet, att det är väldigt speciellt i Skandinavien. Det där att snacka på inpust.
Mm-hmm.
Men jag har läst att det finns det över hela världen, men att det är på något det sjelden då.
Ja,
och du hade aldrig hört det förr?
Nej, jag har aldrig hört det förr. Och ja. Men det är bara för att jag tror att det finns språk, aspirerande språk i mitt område. För engelska är aspirerande, men svenska, det är det också, men man pratar inte svenska i Belgien. Så.
Nej, naturligt nog.
så, ja.
Men
jag var inte van.
Du har fortalt att det finns en måte att säga ja på i Sverige som är väldigt speciell.
Mm-hmm, exakt, i den norra delen av Sverige, då säger man för att säga ja. Det är lite lättare för uttala.
Mm-hmm. Alltså det är ju rätt så lätt att på något sätt samla läpparna och träcka in luft då.
Ja. Ja.
Och det är istället för att säga ja.
Ja, exakt. Mellan tänderna tror jag då.
Ja. Säkert är väl irriterande för lyssnarna våra att höra på.
Det är för det är ju energibesparande då. Ja.
Ja, for så vidt. Kanskje vi skal begynne med det.
Ja.
Men kan du liksom, vet du noe om hvorfor vi bruker denne lyden? Hva er liksom funksjonen?
Funksjonen av den der ljuden er for å sympatiseres. Og jeg har faktisk kollet opp noe verk av en forskere. Hennes navn er Nazuki Kobayashi. Og hun stipulerede at ljudet fungerer som en tilbakekoplingssignal. Och det vill säga, det finns två funktioner i den tillbakakopplingssignalen, och den första funktionen är att det fungerar som en uppsummering. Så när man har ett samtal och samtalet tar slut, då skulle man använda på slutet. Mm. Det är för att säga, nu är det din tur för att prata. Och den är den andra funktionen som kallas för ta ordet-funktion. Så
det är faktiskt en slags nytta i det här då.
Ja.
Jag läste om en student som var och utvecklingsstudent som hade trodde att någon höll på att bli kvält.
Okay.
När det sa ja.
Ja, för jag tänker att det är sån typisk ting hvis du står och pratar med någon för att liksom bekräfta att du hör på, så är det liksom ja.
Hör det ut som du har pusteproblem?
Ja, du faktisk. Gör det.
Om jag gör det, då blir jag lätt i huvudet.
Ja,
jag kan inte.
Men känner du att det här är en ljud du må mestra för att liksom hänga med norrmän och svenska?
Jag tycker att det hjälper till med att likna mer native liksom. Om man kan göra det i ett samtal så kan man snabbare tänka att man är skandinaviskt. För det är ju så, det låter ju helt nordisk, skandinaviskt. Så jag tycker att den skulle kunna vara en hjälpmedel.
Men Guro lurer på en ting da, fordi at nå har vi jo sagt ja, og jeg vet også at den kan si nei på innpust. Men kan du si en lengre setning på innpust?
Det er vanskelig.
Du kan prøve.
Det er vanskelig!
Men det er jo teorien mulig da.
Altså, ja, i teorien er det mulig, men det er jo, altså, man sier jo det, altså, det er jo et, på en måte et ordtak, eller ikke et ordtak, men altså, når man sier at man snakker på innpust og utpust, hvis man snakker veldig mye, så ja, det, men man gjør jo ikke det, man snakker ikke på innpust på den måten.
Nei, man gjør jo ikke det, og så har jeg også skjønt at det er noen lyder som er, eller noen, ja, noen lyder som er vanskelige å lage på innpust, for eksempel S.
Mm-hmm. Ja.
Fordi at den luftstrømmen blir motsatt, og at det da ikke blir lyden S, sånn som vi kjenner den. Sånn at det gir jo mening at vi ikke bare snakker på innpust. Det hadde vært veldig slitsomt også, tror jeg.
Det tror jeg.
Eller Lorin, hvordan produserer vi egentlig denne lyden?
Begreppet heter pulmoniskt ingressiv andetag. Och det betyder, pulmoniskt betyder att det har någonting att göra med dina lungor. Om man tänker på det franska ordet le poumon. Ingressiv betyder när man andas in. Och ett språk skulle vara vanligtvis egressiv när man andas ut. Men i det här fallet är det ingressiv. Och ja, andetag är klart, tycker jag.
Så då går ju beskeden ut till alla norrmän, hvis en person som inte snackar norsk tror att du heller på att mista pusten, så må du bara förklara att det här är en pulmonisk ingressiv ljud.
Ja.
Så tusen takk, Lorin, for at du kom her og delte din observasjon. Forhåpentligvis så kommer du tilbake allerede neste veka.
Ja, takk så mye.
Da var vi klare for vekas ord her i ordskiftet, og Guro, denne veka så er det du som har fått ansvar for å finne et ord.
Ja, og det er jo onsdag, lille lørdag, og jeg har virkelig begynt å glede meg til helga, så nå skal vi snakke litt om brennvin.
Jeg trønner den.
Ja. fordi jeg begynte å se litt på liksom, navnet på de forskjellige spritene man kan konsumere hvis man ønsker det. Og jeg fant på en måte en litt sånn vittig fellesnavner.
Nå er jeg veldig spent med seg.
Ja, fordi vi har jo vår kjære akkevitt. Det kommer fra latin, aqua vitae, og betyr da livets vann.
Naturlig nok.
Ja. Mm. På fransk så har de det samme, og det vi, som også, det er bare liksom brennevin da. Det er også fra latin, det samme opphav. Så det betyr også livets vann. Og så har du whisky. Det er fra skotsk-gælisk. Jeg skal ikke prøve å uttale opprinnelsesordet her, fordi at det tror jeg ikke jeg får til. Men det betyr også livets vann.
Oi, jeg begynner å ane en liten sammenheng her.
Ja, så det synes jeg var veldig gøy. Det, altså, det viser jo at alkohol er jo ikke bare viktig for oss, men har også vært det for generasjoner bakover i tid.
Så du har egentlig ikke tatt for deg ett ord, men et opphav?
Ja, og jeg har enda et eksempel, nemlig for vodka. Det kommer jo fra russisk. Og der har man et... altså det er en avledning da. For voda betyr vann. Og så har man det som kalles for et diminutiv, som er på en måte en avledning som du setter på for å si at noe er lite. Så hva er da en sånn type ting? Så det er lite vann.
Lite vann, mye annet.
Ja.
Det er det som er poenget der.
Og så kan det også nevnes at brandy har samme opphav som brennevin. Så altså, det engelske ordet brandy kommer liksom fra det samme ordet som det norske brennevin.
Ole, får du mer lyst til å drikke alkohol når du hører at det er livets vann?
Ja, ja, jeg trenger ikke noen unnskyldning. Men det er greit å få det påbevist at det er livets vann.
Jeg synes det er en god unnskyldning da.
Ja.
Egentlig litt eining. Mm. Nå begynner ordskiftet å nærme seg slutten for i dag, men før vi gir oss helt, så har jeg lyst til å påpeke en ting som vi ofte sier når vi skal avslutte sendingen. Fordi vi pleier å si at vi snakkes om en veka. Og det som er litt underlig her er jo at de som hører på, de får jo ikke snakke. Det er bare vi som får snakke, og de får høre på. Har de noen forslag til andre ting vi kunne sagt?
Vi høres om en uke.
Ja, men de hører jo. Vi ja, snakker.
Det må bli vi snakkes neste uke. Så vi er i studio her, og så høres det. Det må jo ha om å ta begge deler da.
Vi snakker om dere om en uke, dere hører om en uke.
Ja. Ikke like fengene, så jeg tror vi skal bare fortsette å si
ja, vi snakkes. Ja, vi setter vår lit til pragmatikken og regner med at dem som hører på forstår hva det er vi mener.
Jeg satser på det jeg også. Før vi avslutter, så pleier vi jo å be Erika veldig fint om et par ting. Har du lyst til å gjøre det da, Guro?
Ja, gå inn på Facebook, gi oss en like der. Gå inn på iTunes, last ned podcastene våre. Der finnes det masse å ta av. Og gi oss gjerne 5 stjerner mens du er der.
Det hadde vært veldig hyggelig. Ole, du tar jo imot spørsmål på Facebook-siden.
Ja, jeg tar imot spørsmål hele tiden, ja, og prøver å svare dem etter beste evne.
Det kan en altså da legge inn i et innlegg, eller en kan sende deg på melding hvis en ikke har lyst til å skrive deg offentlig.
Ja.
Da gjenstår det bare å si tusen takk for i dag, og vi snakkes om ei veka.
Du hører på Ordskiftet, et språkprogram på Studentradioen i Bergen.